Yepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Sugun 2024-nji ýylyň 14-nji oktýabry, hepdeniň duşanbe güni. Sünki programamyzda gara wazirde dollar gymmatlaýar, gündelik haritleriň bahalary artýar, şäherjiň mekteplerinde kelli biti köpelýär we beýlik maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozary bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiy Demirazyk Koreýanyň Moskwanyň Ukrainadaky alyp baryan urşyna goldap hökmünde Russiýa öz eserlerini we yaraglaryny ýollaýandygyny öňe sürdi. Ukrainanyň mediasynyň goloýda habar bermegine görä 3-nji oktýabrda Ukrainanyň Russiýa tarapyndan okupirlenen Donetsk regionuna uran raketa darbasynyň netijesinde Demirazyk Koreýanyň 6 eseri helak bolupdyr. Bu habary garasyz ýagdaýda tasdiklatmak mümkin däl. Ýöne Zelenski 13-nji oktýabrda giýişlik bu baradaky maglumaty ilkinji gezek dile getirip onuň mazmununy gaýtalady. Hizballah toporunyň Israýylyň demirazygyndaky Binyamina şäheriniň goloýundaky harby baza dronlaryň toplumy bilen uran zarbasynyň netijesinde Israýylly 4 eser helak boldy, ýene-de 10 çaty. Sultanda 7-si ağır yağdaydı yarlandı. Bu 2023-nji ýylyň oktýabrından bäri Israýyla garşy edilen iň galany hüjümleriň biri boldy. Amerika Livanyň günortasyndaky aglaba yerleri gözegçilik edýän hem topor hem de siýasy partiýa bolan Hizballahy terrorçy gurumy hökmünde ikrar edýär. Ýewropa bilelesi toporun harby ganatyny özüniň gara sanawyna goşdy. Ýöne onuň Livanyň parlamentinde ornuny eýleýän siýasy bölümine garşy gadagançylyk girizmedi. Israýylyň harbylarynyň 14-nji oktýabrda ýerden beren maglumatyna görä, hüjümde Tel Awiwden 60 kilometr demirazykda ýerleşen harby baza nysana alınypdyr. Başga goşmaçy jekmejekler badawat aýan edilmedi. Adatdan daşary ýagdaýlar boýunça gulluklar Israýylyň Haýifa etrafyna amala aşyrylan hüjümde Azından 67 adamın yaralanandığını məlum etdiler. Hücumun cavabkarçılığını Hizballah öz üstünə aldı. 14-nji oktýabrda Xitayın harbıları Tayvanın qoloyunda Novotak türgünüşkləri başladılar. Pekin munun Tayvanın qarasız güçlərinin separatist hərəkətləri deyip adlandıran şəhərlərini duyduruş bolunduğunu aytdı. Xitayın bu hərəkətini Taypeyin ve Birleşen Statların hükümetleri yazgırdılar. Xitay demokratik düzgünler esasında dolandırılan Tayvanı özünün teritoriyası hasaplayar. Geçen hepte Tayvanın prezidenti Lai Ching-te'nin yurdun milli gününde eden çıkışından veri. Sevitte Xitay'ın has köp harbi türgünüşükleri barada hem duydurusları arttı. Lai Xitay'ın Tayvanı vekilçilik etmeğe hiç ili hakkının yokluğunu aytti. Ol çıkışının devamında Pekin bilen hizmetdaşlygy teklip etdi de Xitay häkimetleri onuň bu belliklerini ýazgardylar. Xitayň yaraglı güýçleriniň günorta terkerdiligi bilelikdäki gylyç 2024B atly harby türgünüşükleriň Taywan bogazynda seýlede ýurdun demirazyk, günorta we gündogur tebitlerine goloý geçirilijekdigini ma'lum etdi. Eýranda has köp Tatalu lakamy bilen tanalýan Meşhur we jedelli repçi Mir Hüseyin Maksudlu durly aýplamalar etasynda jem hasapda 15 ýyl türme tutuklygyna hökm edildi. Bu barada 13-nji oktýabrda Iranyň adalat ulgamynyň sözçüsi ma'lum etdi. Suudyň metbuat wekili Asgar Jahangiriň sözlerine görä, aýdymçy mukaddesliklere şek getirmekde günäli tapylyp 5 ýyl türme tutuklygyna Seýlede korrupsiýany we azgynçylygy öjükdirmek aýplamalary esasında ýene-de goşmaça 10 ýyl türme hökm edilipdir. Suudun kararynyň birdenkä ýa-da ýigdirli ýagdaýda durmuşa geçirilijekdigi aýdyň däl. Eýranda Tatalunyň provokasion we Günwatyr mysalyndaky diýilip häsiýetlendirilýän döredijiligini alyp barmagyna resmi taýdan ruhsat berilmeýär. Häkimetler onuň ýurdun medeniýet ministrliginden degişli sertifikatlary almandygyny aýdýarlar. Eýranda aşy bir tiýatrçylar konservativ islam jemgyýetiniň standartlaryny bozmakda we ýaşlary ýoldan çykarmakda aýplaýan aýdymçylaryny köplenç ýazgyrýarlar.